balontan samanta sakalu kaga balontan aye balontan chafari silu kaga balontan aye balontan egiri chedenu kaga balontan aye balontan balontan anu aye balontan kamone bona balon mana bosenya fanfe kaga balontan balon mana ba kunya fanno kaga balontan mana ba koronya fanfe kaga balontan aye balontan jafari silu kaye balontan kamone bona
Foli ani tanuni kodi auma au mun kelendo ka kuma barani te kun Joliba FM ale sanfe amba fo kakao bisimla anga farkolo nyanaje ale keneka bi anga farkolo nyanaje la amena kuma bakuruba damandamani uluka mali ale kanga degre karamogo kurata equipe nationale senior ola Fédération Mogo Olukoni ou est short lissi d'obo entraîneur Woro Obelisimna Amina Andado Babula. Compétition africaine des clubs, Djoliba AC en stade malien ou ni Mamoun Kanga Ben, deuxième tour là, ou koni ou yoludon sa. Oye John ni join Amina Kanada do Fenela Koulounefo, Aounana Anga Deba Alekeneka. Coupe d'Afrique de basketball, demsene monout chite teme 100 ans, ani chegikan, tche lakaw, ani musulakaw fanfe, o tirage au sort, o kera. Mali, alebi bakurba jumena, tche lakaw, ani musulakaw fanfe, ambe nakana, o fene fo wnyana. Coupe du Mali de basketball, ale demi-finalo, o lo koni jera, mouye, Sibiri temele, palais des sports, konolala. John ni John oluuka tike soro kana final okeneka amena kana ofoena kafara oka amena dun anga beje farkulu nyana je ofenela amena andado lukuna furi miseni chamana kufo au nyana wala saka ninu bela jelen wala wala ni mbalmake ani jenyonge mutara traure na lebe nyonge mutara inikle
ba nikle abdul
ba
ka foli di la me ba bi dajilima mama sokol be ni watina Djoliba FM ali ola bamako na da fela fukata si anka mara bolo ulu uma nobe segu alenska soko fo ani mun fune be kana je meme kanal sanfe amu befu jien fan worofe
ku yi ka foli me Musa Jara ale fene be si jogona jara gani
anti Abdul
nyamba foli kan
ami la me ba bela jelin fo ku sokol ento Djoliba FM ale la
ok nega krafé juru obé sikaso kauka demandi ale bolo Moussa Sanogo blanjou blan gagna amba munu amena kananga bakuru ba folo kono wala wala Eric Sekouchala ale blalen kon ko fe Fédération Malienne de Football ale kunye seven fura bla kaseka degré karamoko kura ko nyini muye anga équipe nationale senior oyé anya ye kafo sekasegalu ko fe degré karamoko bisaba aninani olude kunye uka candidature la don wala sa kaseka Mali degré karamoko ya onofe o mo bisaba aninani na muye anga Fédération Malienne de Football oyé ma woro uyolurita o ma woro la sisano u bena ma kelenta mun be équipe nationale première mun bena o diriger Moutara Traoré ni ko yera beto godi
oui Abdul ya fo chukum na je pense que atetema au camp appel à la candidature qu'on kelé au coffre pour que ca sélectionneur au sur Mali balontana kuna ma bisaba annani nana au coffre fédération koni busam senta kadu dossier non konala donc yayi papier non konala albu majek mi dota je onana mo anenda manani ola au coffre amse ka fo mi entraîneur woro olu kɔni pour le moment sisan jakosa ma kelen kɔni bɛna ta o la ka ekubu ale kalifa o la ni o ma wɔɔrɔ ta k'o lajɛ an bɛ se k'a fɔ Antonio Kwasi Kao ale bɛ o la Hector Kuper o bɛ o la Pisto Moziman o bɛ o la Tom Saint-Fiet o bɛ o la Rachid Taoussi o bɛ o la Jorvan Vieira o bɛ o la o y'a a ma wɔɔrɔnan ye n'o ye Jordani Abdoun donc ni ma woro jakusa koni an yɛrɛ ka ɲinu nɔ yanni dɔgɔkun ka ban je kura ma kelen tɔgɔ bɛna dɔn eko bɛna kalifa ma min na
ma kelen tɔgɔ kan ka dɔn mɛ ni ye ni ma woro yɛrɛ ta ka jateminɛ tubabuw bɛ fɛn dɔ fɔ ni ma woro kɔni bɔra favoriw bɛ yen super favoriw bɛ yen nɔ ani ma woro yɛrɛ la an bɛ se ka a fɔ ko jɔn ye favori ye pour que ka se ka degere karamɔgɔya sɔrɔ Mali équipe nationale là.
Aywa ni ya takala je c'est à dire kuma kon chambe mi ko garsi ka bo kusbe o tem Saint Fieti ale koni di ka kuma chali be kusbe kusbe surtout ale mega tomire jamana mi digino Gambie Mali ni Gambie ka match mi kreano ayé propos mon fo 26 mars la salle de conférence kon la vraiment ay Mali ay ekubu boya adon donc ay valeur badi amam on y ñininu ta ko la jekere felawla an ko ni ga ñininu na ay ay mam garska bo kusbe oui ale odi makoro ta kabna kayde
Oui, Sega Sega Lukera. Et mon gardien qui a bon, conseiller, qui a Sega qui a degré Karamogoy. Oui, allez.
Oui.
Mais il y a un peu de précision. Au Korota, il y a un peu de temps. Mais allez, qu'on est gardien qui a bon.
En Yetala.
Kadaka, il y a une expérience où j'ai été Farafina, Toulanchi, Konolala. Moussa Djara, il est ici. Il est ici.
Il est ici.
Ou qu'on est de tarafé ma foot fait clé ou de kanaké en a degré caramoué et réatli la sisan au john de gardien qu'à bon quoi c'est bien cassé à degré caramoué à soro minima warola
in a fort mouta à photo comme na Tom's feet gambi degré caramoué coro
si ça avait philippine de
avait philippine de kuna am sega fo aller con jorobe son à bon kuina kusebe katema ton kan parce que ton ya le antonio concessao aller fanaye de caramoa ok et performance ou katema ni ma fili est-ce que aller matani camerounais coupe d'afrique finale là
coupe d'afrique tamelo uchira fana
camerounais era demi finale plutôt voilà aller fanani espérance ko do amado espérance don mali là il na fo hector cooper fana Esperansi fenerbe alila mais munye Tom's feet ale kon garcia be son abuen koina alna soro amadon folo
ok alors de karamoko konina munye équipe nationale appel à candidature ko fe ma joli ole local appel et demande nado pour que kasika ke mali de karamoko fédération ole ma woro d'état ola muta gabora ka foena ni ma woro ni mam kera mali de karamoko amena kananda do otigila ka wala aka CV jume aka parcours jume de karamoko era la abseka nafa jume na si mali équipe nationale ma duna nataula amena dado lubela ko wala aw nyana sisano amena dado competition africaine de club maintenant yani angana joliba an stade malien oluka adversaire olufo aw nyana amba munu sanugo fanfe amesenga do studio konala Compétition africaine de club Joliba AC allez Ligue des Champions allez beau Kenekan Stade Malien de Bamako allez be mouye Coupe CAF au Kenekan Tour la Banconi au Barou Okoni amse gafo au Barou damne rakaba Barça kafo Joliba allez ni mamou kangabe Stade Malien allez ni mamou kangabe Okoni au Donakaba aklina jigina kafo yana Joliba AC allez ka tama ko fe Cameroun ko fe allez ni Centrafrique ton mouñona Erertsar Oui, Flanum Binke, allez là 0-0. Manque de moyens au Kosson, Kafogo, Moussaka Koukoni, au Gelea Kosson, Centrafricain, Oluma Seka, Pamako Lassoro, Walasa Kaseka, match retour conjugé. Joliba, allez Konin, Seraka qualifié au Togala, Kataka, deuxième tour au Kenekan. Moutara Traoré, oui. Compétition africaine qu'on est nina mais c'est qu'à faire Maliton à gardiger bille bille babamboulo
oui
en a c'est Ligue des Champions en a c'est qu'à do au connec en nina
Abdoul fait mes vitamines nickeleni
ah ouais.
Moi je pense que nina et en gardiger beaucoup soube Al-Nassr avait barré des chamans et demandé en folo Albi cadeau Ligue des Champions face de poule qu'on a là pour la toute première fois.
Pour la toute première fois.
Oui.
En adversaire, Djoliba est un adversaire Djoumé, Mali représentant.
Pour le moment, Djoliba assis à l'ennemi Asco de Togo. Donc, où le camp a nous en je pense que ton Mindo, ton Dunante, ton Mimbe en Siran, il va falloir Arabou ton. Il n'a pas sud-africain quoi ton. Ça dit tonté, mon ami c'est qu'à blanc qu'on a quoi, même financièrement, qu'on a c'est qu'à embarras à 100%.
Togo connaît ton oni.
Togo connaît tiens là, Togo le monde est amoubouyan. Mais normalement, ni quoi bah chocolat, ni paro kara que chocolat. Moi je pense que Djoliba assez. Depuis très jeune wati.
Ah
je pense que ni mentalité bi. Oh, à la yake ani Togo le connaît au Bénin. Déplacement en Italie, Togo a signé. Au moins, il n'y a
pas
de nom. Il n'y a pas de
nom. Parce que ni quand voyage en Afrique centrale ni Afrique du Nord, à coup de bon coup, on va être en de galère à Soro, à la, parce que l'équipe l'a déplacé, à la, au Louyoron.
Et puis, au galère, on a là, ça dit, Ali, il n'y a pas de cola. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de cola. On va se faire aller de cola demain. Parce que dépassé, il n'y a pas de cola. Mais bon, Togo, Malik, aller-retour. Moi je pense que aller musaka mancha kusebe surtout mire avantage bele bele bay ala c'est que mini match aller
ah oh.
Je pense que match aller obeke bamakoya
non
ko segin obeke kofe o konu manron
comme manron
parce que
on ira depuis match aller là
aller là
je le vois quand c'est la différence doit créer
on doit mettre le paquet pour que en ce cas bitchaman do mbono na ko na ce cas bita parce que compétition africaine na amado toula ni bidou negasu otejati mais on fait en farafinea
et la dame a voulu follow
farafinea
ah.
Je pense que c'est en train de continuer
ah ouais.
Farafinea toujours
farafinea
continue donc yani akayelama djuluba kanga fembe keka fembe bare nunu bulu ou kana se ka bita à domicile ici d'autant plus que amado nunu est tombé au bidou
oui
parce que quand match aller là où il est flan big flan aniflan il retourne là je crois ni nga jeto ko gaina kun kili anifu
ah non on est bidon
donc
on a ma
déjà il est bi sabadou bon Djoliba pour le moment lui connait un match pas na 0-0 là mais pour la toute première fois aussi et que vous venez qu'à forfait que sur papier quand papier chika quoi quand matinier on fait un fort là Djoliba la noyé Red Star Maouye coûte c'est qu'on a savoir que Moussa Kakoui donc moi je pense que Djoliba sous connu quand a fait un béquet quant à l'autre représentant noyé coupe Kafouye Stade Malien Bamako Aleni PNC Ville Capo Liberia
le camp de Sanogo de Bamako
aywa comme Sanogo ça décide ma quel intérêt quand même
hein
à quel intérêt quand même
à quel intérêt quand même
mais à Kadaï fene à Kafoko stade nga fo au Kadaï cousin parce que en on a chama me crefe mou me fomel chama sur ali donc stade ni Liberia de bina ngo sur ni au bon temps fene ta ko la diem am se ka fo stade Malien Bamako ali fene garci ka beaucoup sebe ka te me Djoliba ka on la parce que Mati Ali obeke kofe ko segin obeke Bamako ya
on est stade taka la diem au fene yoro yi fo moko ko don stade et performance ni mam ga salo compétition africaine na au ton nom de be au la sou mabi
ou rek na sababu yi stade maye tour préliminaire là mais après ça faut ko piège fene do parce que stade Malien Bamako amega matchu amiko koni kaya en un tournament gara guiné tout récemment kanga au fene no ko oute amma match officiel ke parce que championnat madame ne folo donc stade Malien Bamako kanga fembe sigi singam pour que match aller là Alexirène au fene au Kanya parce que fene bébé aller debout
effectivement
ala mambashi que septembre que le temps ça va ni volontaire nous bégé
ni ala sonama jara ay koné amessano Djoliba allé ni asco de kara lomé ka au fene lomé ñona stade malien allé ni paines ville de Liberia au luka nga ñon soro coupe kafo keneka mali koné ambado kafo mu ligue des champions mali Thomas Seka del Kadou au phase de poule kono nga objectif ñina au kan ak ode ani ka se ka nga point on fene maintenir compétition africaine na wala sa do be se ka fara nga ton kan tugamuna
enough e mutaka photo kom na ningoni chance ba de Djoliba asebolo wala sa ka do ligue des champions aller phase finale konana mumina ka chien follow mali ton ka ok mais ni a jete me gala e ba ka fo Djoliba ase aller chance ka bon ko sebe parce que comparativement à l'équipe togolaise, moi je pense que comparaison Bamang à que Djoliba quand on s'est différencié créé dès les premiers matchs ici à Bamako et en Kilakt Galenga Sekikata Togo. Femme stade malin de Bamako et Mado Fene, espérance mou, c'est-à-dire compétition, parcours mou, salon, compétition africaine, Mado. Nous avons essayé de coquer un blanc en place, Mado, et libérer la côte de Seka, Sad Malin de Bamako, Bagawaga. On met droit, ok, Nala Sona, ni nous flavons, c'est la gado. Compétition africaine, phase finale ou Konana, Mali Garcia, ils sont à Bouin, San Nataula, Tcheboko, Tafan Felana.
Ni Ala Sona, Amena, Andado, Mouy, formation des entraîneurs, Ameseka Fokoni, recyclage d'Okoni, Olu Barao, Damne Rabi, Fema Foot, Okonalala. Yani anganda do kola ko wala amba munu munu sanogo alefe ambese ngana. Moutaka Traoré ale afo aka wala wala lu kona lala entraîneur ka fena ko entraîneur bisaba aninani mam munu kalisi ladu. Kame se ka foko matani kele nyoron, olu ta taraka bwala ka fo, olu kunte kriteru olu repon. Am se ka fo kriteru nunu, mali degre karamogo, si kunte no, mouk me kriteru ni jabi. Barsa ka fo, afora ko licence pro kaf A. Licence AB, mali degre karamogo bulo. Men licence pro A, ote mali degre karamogo bulo. Wala sa, an toka degre karamogo ka se ka kunto la. Fédération malienne de football ou y recyclage do damne bi
oui
ou ka jabala la anga degde karamgo nunguna ak se ko koni abe baraw be damne ra irenyana bi fédération malienne de football jabala la
oui abdul entraîneur tant ani wolom la odedo je pense que ka koni nous les baigne ka comme même équipe nationale ka appel à la candidature ougné ambado malika compétition africaine mo meke kosana anka degli karamo mo be no lui tonu degli karamo a cité ce qui bané tout chican bebeta krefe donc comment au galé ba de bin je pense que l'actuel deuxième nous Ousmane Guinoui
Guinoui de Ronan Fama
abé ale koni bulu abé Mbote, trouve comme bla.
Marasuba.
Marasuba.
Oui.
Mohamed Marasuba nous comme un Mbote.
Mbote.
Mbote. Donc Ningala Kante.
Ah, Ningala Kando.
Voilà. Donc abé Ouluboulou, les autres en bas chaque fois au Rondebe sur tribune la Coupe Mathieu Olu assisté. Mais ni au Koni ni au Joroba ni Peu parce que à me c'est qu'à faut ne doit comme kunja watimina. Bella Jelika licencié beke Abulu. On va y la même Djoliba Assi. Bon, je lui ai dit que
je
suis un homme qui a été 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 donc ma chaman be non oui fin chaman demandé watidjan koka équipe nationale di ma chaman au Mali mais c'est pour leur dire que a compté au chaman fene boulou
boulou
donc entraîneur mumbi birama konati ubi ala
wala e bugni ndege de karamo
ale bugni ndege de karamo donc
madem madem sen sebedu fene
aywa netrikadu
etrikadu
ntrikadu aga président fene ngamay
ka foko fla ben nga dem sen sebe ou ben woro be sebe
afo woro
ay no woro ta
afo
ay no to fo
afo
na indi se ko fo passer ni
na fo ka bon
ni fo sa sanu wera na fare ga nji sanu go de bina fare ga
nga dem ne si sa ibe femi febe ko na mbora
ko woro ko wasile
aywa donc ibe tela kana amad na kele mania cha ni do re fo fla be fraka
on nete nte fo yore fo
mo
ni meni ka kuma dron meno sonji la ka yak la jigna ka fo anga auditeur nyena Malla yano degede karamogo tan ani shegin de kumbeno mwe licence kafu kumbe mounu bulu. O degede karamogo tan ani shegina alaka yine jofolo la ale bora la.
Oui.
Si sano degede tan ani wolon vlade du. E licence kafu be mounu bulu.
Oui.
Ulu debe ka ni formation inke si sano wala sa ukaseka licence pro asoro. No kera si sano ye mufo competition africaine una ali kaseka mali ekipi nasyonale re entrene nou yuka kandidaturu depose. Ou quoi candidature vous pouvez accepter Barça Kafo Ali appelle la candidature Mgara à fora ko licence pro à CAF UEFA ani FIFA
oui
alors que Odun kun te Mali degré de karamoko si bolo
na bora postula
munu postule la na bora gindo
ani magasuba
mamel
magasuba
oui
yeah. Abdul Kado Faregan ni rokandron je pense que c'est très important ni information ni recyclage mekake
ah ouais.
Parce que ala entraîneur ku buyanga sur région ni mina ofene ke sababu
fene kusune
kusube donc moi je pense que neni bana entraîneur ko nka bara de chaya kusube pour que Mali bise ka una fadun chukomina dona taula
OK. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en Yangakuma Barani Tengu Moussa Sylvain Djakitela, à la Fédération malienne de football au premier vice-président, en bas de la main.
En président Babi, le mandat est d'amener à la main. Il y a un axe duro de dama, ou axe duro de nous, en Yangakuma, une formation. La formation est faite à BC, longtemps, acteur Bédema, entraîneur ou bala, secrétaire général ou bala, arbitre ou bala, même fait ma foot personnel. En service de comptabilité, on a un logiciel ni fin de Roma pour que vous sachiez voilà que tel est la tour na car c'est comme Maroc et Maroc la fia. On a fait finir qu'à fond Mali balontan 600 abena aka envol couravresso parce que n'était aucun problème ni un des cas problème ni Mali des cas problème parce que abena fait 600 ligne belle qu'on bloque les nous donc comme 600 aucun femme n'a rien à voir limina sera croata on est fédération. An sigira ni a sangile mais akila an tira ka fen chamana pousser an ba ni ka fen na avancer misali damarodi wo gawo ligi bana sigasoni mopti lu presque bana o be fini son pidini ne bolu kaya ka titre foncier blanc no be titla e amega bamagoni se bu fene tamak no bidale après que dal ni to motu am bo lu fene makono donc c'est pour vous dire que ambesse pas même ni ay no fa na parce que anga vision konna la anga yeta konna la angoni direction technique nationale sigira atla ka sigira region fene la region ligue bero ra be sigo lu bela donc pour que aka autonomie me dama parce que ale fene be sigira ka e ku fene sigira ko 600 DTM ko re termoni biga bueno ale kafulo na ile ma be ke directeur de développement de parce que ko tiama de bina do ale la normalement ale de ka nga balontan orientation di ale de ka nga bara tiama nga techniquement ba base mu pour que balontan est développé ko fene en débat en sigira anya sai ka fe tiama ke ale club ko niveau la souvent 100 millions mo rendez comme dit club ma maintenant club we musro akatani million mo wai
Am Sekafo, Moussa Sylvain Djakité, Fédération malienne de football, le premier vice-président de Abora Sizanoka, voilà, voilà, look, formation, allez, Nafabena Sekake Mouye, Anga Degré, Kramoro, Oluma, Moutara Traoré, comme il Bora Kafo, ko formation, ko Nafabé, Ala, Ambe, Douaou de Kessa, Nikle, Damanamani Kono, Matan, Ani Woulon Vlamounou, choisira, pour que Kasekane formation bénéficie, ou Kaseku, Klo, Keredunganya. C'est à ton ambassadeur.
Moi, je dirais, nous, ils n'ont pas été choisis à Kama.
À Kama.
Mais,
la licence
à Kama.
À Fousiri anga mouye Fédération malienne de football aleka information mounou kumbe ambolo biko di auma basketball amena andadola soni sisano ko fene kuna funu ko ludoma yani oche ambe amounou mounou sanou kofanfe ambe senga do studio kono Coupe d'Afrique de basketball, demsene munu chité tema santan ani chegi kan chelakaw ani musolakaw vanfe olukoni tirajo soro kera Mali alebe bakurba djmana muta khatraoure chelakaw fanfe folo
aywa chelakaw fanfe folo Abdul je pense que ni otakula djessa amese ka fo Mali be e bakurba folo de la ola donc Mali Côte d'Ivoire Cameroun katase Sénégal ali Ouma ambe bakurba folo la Abdul
et ani John John
Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal. Donc Bakurba. Oui.
Ano lobe.
Kosobe.
Tongelena.
Amikorin, amitongelena kukurai.
Ninte ote kuna o.
Amfache ka
jama. Ama me basketball ko ni fene o ni sena tolanta te kelene.
Donc mi Bakurba B. Égypte, Angola, Ouganda, Nigeria. Bakurba C, Afrique du Sud, Maroc, Zambie, Aleni, Ouranda.
Ouranda, Olobe, non. Moussola Kao Fanfe, donc.
Moussola Kao Fanfe, Mali B, cette fois-ci, Bakurba Flan, la Nankoma Kopoul B. Mali, Maroc, Zambie, Aleni, Angola. Donc, nous, Bakurba Folotako, la Dje, Afrique Sud, Alebi, Tunisie B, Cameroun B, Ouranda B. Bakurba Sabana, nous, Bakurba C, Egypte B, Zimbabwe B, Ouganda B, Kakuncheri, Nigeria. Donc Abdul Nim Bassedim balajele bina ke Afrique Sud ale faba okonala kata damne setan ko le follow kata se setan ko le ta aninani alema
amto basketball ale kon konala la alisa coupe du Mali au demi finalo koni lu kunchera
oui
moi sibrido palais des sports salamatu maiga okonala la
kosobe je pense que nigoko sanogo ka compétition africaine ko la ne fene kené ka sanogo ambe foli dama kokurai parce que salmanen bamako
par boulo fla la
hakil nadi abe par boulo fla kokurai hakil nadi gina
par boulo fla
oui hakil nadi gina champion no ngana no championnat e okone cheu ane muso o be salmanen bamako ale boulo donc salmanen bamako be kata double no fe cheu ane muso fene fafla la kokurai basketball ale o la nouvelle cour mali ale ko fo toujours ni atakala je jabula sa sibri temene amese ka fo CMK ale ni ice police ko me nyogona donc ice police c'est sur CMK kan bishigin police takara bishigin CMK takara biolon vla ane wore o dongle na sa stamel mbamako ale ko ni fagomba bo mi CRBT ale ola bikononton biwo ale saba
oui loloti
kosobe donc o eche la kauka jabi musola ko fanfesa ambese ka fo minye isfasa donc ale stamel mbamako kande kunu nyokona stamel mbamako a ese soro ko kurai isfasa ale kan biwolom vla ane wolom vla isfasa ale takara bidru ane nduruye demi finali quart final demi final tokelena amese ka fo toujours muso fanfe juluba ase ale takara biwolom vla ane woray mi ase police ale takara bidru ane nduruye donc amese ka mi fo ka odatu kusa ole yemi finali adati ma fo folo meni ala ma basikon ke cheu fanfe mi ase police ale instalme bango ulbe kare nyokona muso fanfe mi juluba ase ale instalme bango ale be nyokona
che
ah
tuguni
ma finyana
playoff la olude ku nyon soro
u nyon soro playoff la ka complet fu ranya carrière sa u nyon soro jiluba e kra ka sega playoff soro akale ka seba soro sadikam oni fene la ku kurai je pense que playoff bané ko fu na nyon soro ku du mali finali keneka est-ce que jiluba bina son stade ka confirmation ke u kanwa
ka ke ngomi koninye
ah est-ce que Djeliba fene bina ira sad la ko vraiment ko nyina autse ka beta nyekorwa
o fene kan ase ka ke am se ka fo muta ani yorola ambe foli belebele bla stade malien ale section basketball
Mustafa Maiga
alema
vraiment ambe foli dama kusebe
baranyuma de
kusebe
am se ka fo ka se ka coupe du championnat kota ton flinga championnat
oui
o ton fla kelinga nyoro soro coupe du Mali fene finale o keneka o ba ira ka fo section basketball olube barado de la o barano no o jabi de fleni muye tartankan ambe foli bla olumani orola
kosobe
ambe na sisano andado anga beje farkulo nyana jawla yani anga andado lasa ambe amunumunu sanogo ale fanfe an y'o de fɔ aw ɲɛna an ka bɛjɛ farikolo ɲɛnajɛw an bɛna an da don olu la sisan nɔ mɛ yanni o cɛ an bɛ se k'a fɔ maa dɔw bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ minnu nana baaradegi o la an bɛ se k'a fɔ école de journalisme ale lakɔlidenw don vakansi bilala u nana ka na baaradegi kɔni ka n'o daminɛ sisan nɔ Abubakar Warma ale bɛ studio kɔnɔ yan nɔ Abubakar i ni tile
awa ni ce
nba foli ni tanu ni ko di an lamɛnjɛkulu ma
Be Doliba FM lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo
n bɛ ka fu ye ka foli mɛ an bɛna togo fanfɛ ale kɔni ale bɛ yan nɔ an bɛ se k'a fɔ ni kɔni auditeurs nin tɛna k'ale kumakan fɔlɔ ye u bɛna mun mɛ togo dɔgɔnɔ paama ou bien dɔgɔnɔ faama de
faama ne do
mais a bɛ fɔ de ko paama ou bien
faama ayi faama
faama dɔgɔnɔ faama togo i ni tile
awa Abdul
anba
somɔgɔw
baasi foyi tɛ anba foli ni tanu ni ko di lamɛnjɛkulu ma
an bɛ Joliba FM lamɛnjɛw fo k'u waleɲuman dɔn k'u sɔgɔlen to Joliba FM na toujours k'u ka farikolo ɲɛnajɛ ko information a ɲuman k'u ka lamɛn ka ɲɛ don n'a nataw la ani bi ta
ok an bɛ se k'a fɔ o b'a to an bɛ don an ka bɛjɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔni Kupo Asimi Goita an bɛ se k'a fɔ ale baaraw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn délégation minnu nana ka bɔ région kɔnɔ ka na Bamako yan nɔ u bɛ condition jumɛn na lycée Ben Sportif Umar Sy kɔnɔla la nɔ parce que délégation fɛn fɛn nana olu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan lycée Sportif Ben Umar Sy kɔnɔla la k'a lajɛ u bɛ siyɔrɔ ɲuman na wa u bɛ dumuni kɛ ka ɲɛ wa u bɛ entraînement kɛ condition jumɛn na ministre des Sports ale ye wulikajɔ dɔ kɛ ka se ka taa ka t'i ɲɛ da mun ye nunu ni délégation nunu u bisimilalen do togo di bamako yan nɔ kɛnɛ kan sa an ye an ka kuma barani tengun minisiri la ale ni mohamed sherif tungara ale mun ye président de la commission d'organisation ye u ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna o kɛnɛ kan an b'o lamɛn
nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an nana sɔrɔ équipe ninnu bɛ condition ɲɛnɛma la encadrement fɛnɛ bɛ k'u encadrer suivi bɛ ka kɛ ka ɲɛ olu yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ donc hokumu kɔnɔna la an y'a ye joueurs fɛnɛ nisɔndiyalen don bon an y'an profite o discussion na ka se ka hakilinaw dɔw falen falen n'u ye o hakilina parce que an y'a daminɛ k'a fɔ ko bi bi na n'i y'a jateminɛ olu bɛ super coupe mun kɔnɔna la mun tɔgɔ yɛrɛ b'a dalen don a kan o ye colonel Asimi Goita ye min y'an ka président de la transition et chef de l'état bon hakilina mun b'ale la jamana ko la o ni farafina yɛrɛ sira fɛ bon n'i y'o hakilina ta o kɔrɔ ko an bɛɛ lajɛlen kan ka role dɔ jouer a kɛra gouvernement ye a kɛra citoyɛnw ye bon citoyɛnw kɔni kɔnɔna la chifu fɛnɛ bɛ yen nɔ donc o la hakilina damadamani dɔ bɛ yen u kan ka dɔn olu yɛrɛ ka role ye min ye cɛsiri kan ka mun kan ka kɛ walasa jamana dɔ sira fɛ bɛɛ ka se k'i ka role kɛ ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa jamana jɔli la bon kokumu kɔnɔna fɛnɛ la an y'a f'u ye n k'u hakili to désinformation ninnu kɔnɔna la k'u hakili to o la
an bɛ ala fɔ k'ala barikada minisiri nana an baara yan bi a diyara ye ka super coupe commission tɔgɔla joueurs tɔgɔla encadrement tɔgɔla ka foli di minisiri ma ministre des sports ma a ka nali la bi ka na ɲɛ da an ka ka encourager an ka baara la ka kangari da an ye cogo min na an bɛ se k'an kɔlɔsi ko kolon dɔw la n'o ye réseau problème ye an b'a fɔ monsieur le ministre an labɛnnen don ka jamana in défend ka jamana in pousser ka taa ɲɛfɛ halisa k'a bɔ nɔgɔ la an labɛnnen don cogo min na tankari bɛ da jamana cogo cogo an b'an jɔ an n'a cɛ ka a fɔ président Asimi Goita ka kupu in fɛn don fɛn min bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan fɛn don ko caman b'a kɔnɔ ministre y'a fɔ sisan citoyenneté b'a kɔnɔ sport b'a kɔnɔ bɛɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ ni kelenya b'a kɔnɔ.
Kupo Asimi Goita an bɛ se k'a fɔ kɔni ale ye baaraw n'o ye bɔko filanan tɔn ye bɔko filanan kɔni kɛ sa o kun jɛra jaabi ni jaabi jumɛn sɔrɔla o la Musa Jara.
Abdul inafo ya photo comme na Kupo Asimi Goita version édition 2024 allez koni kle flana journo olu tana weekend temene inafo vendredi samedi ani dimanche au cadre kon nana sa femme vendredi don promoktu aleni kidal ol de sera ngona fla ani fla au vendredi kele na femme segu aleni kay olu fena de sera ngona kele ani kele
agrafla ni bingo da la ani fla kelen ani kelen mais chelou chama soro la kadu o ye kuna fondu ma waira ko ataka ngoni
o waira
ko lu be joda
o bu senga o ataka ngoni o bu senga parce que ama fm samedi match la bamako aleni gouvernement fenega match la o match fena bana flan bila kele ani kele
bamako te ka gagne ni gele ya de muto
oui Abdul, moi je pense que Bamako Kelente, Bamako ta mais c'est comment aux sélections parce que Bijeru tout monde. Moi je pense que Nina Bamako Igu connait la première division. Et que vous menez à la deuxième. Atu na no directement wa ke wa.
Équipe gra déjà mwe.
Oui,
mi o équipe yi ne. Olu de be ka présidence y représenter compétition yi.
Anga ta nyefe.
Jabito fo.
O ta nyefe.
O équipe gra déjà mwe.
Anga ta nyefe.
Am ta nyefe. Jabito fo yana.
Kuma bete fo. O samedi kele na femme gao ale koni kulikoro olu fene desra nyokona fla ani fla. Mm-hmm. En étant fait dimanche ça fait le 25 août présidence allez qu'on est buruna sente nyagoro kile ani kanangolo
président sente on connaît on poil lourd fly nyagona sare
asim ya dato jaola sage
emma ko akara fly ni bien
aide sente de gaina
sente fane gaina
jao jao asimi boka bi
jao ya asimi
ballon d'or de bofa
ballon d'or et si li traore ka kuma ka fombe na ka onyana ko me benin kulengela
ambo fola de passe
me benin kulengela
za ko to mena sa
akome to kamna
akati ga de mondu
ay ambe benin kulengela ambe benin kulengela
o dimanche kele na sa femme sigaso ale koni se soro mon petit camp fla ani kanangolo classement la sa poule a ale konana segu ale kon me joro folo la kurunani obabula ga faranga o fly joro flana me bamako bolo kurunani obabulu aga faranga o kelen gouvernement ale kon me joro sawanana alsa poule b poule a konana kuruf fla we cruz nan fene be gouvernement bolo aga faranga o kelen tomoktu ale be joro nan nana kuru kelen abe tomoktu bolo a tomoktu ko baragela la kidal be joro duruna na famye kuru kelen o fene be ale bolo ka datuguni kaye ale fene be joro labana noy ani worona kuru kelen o fene be kaye bolo
kai bolontango avec galaya monter la sikinana utarati alors que ou ka star crocroni mbeno
ewa
makro sisogo ale
yeturuchi
nyeturuchi akono
ewa
mais ale fene daileli ou baro be sena bi kai ewa ambe do ore kai koni kai ka ou ka se ka faranyonga
kosebe
ka se ka ton bakelendi wala sa mu se ka kai kumabo deja terrain ko konte tu
mi wati mino mo
terrain du plané soni sitano kafu terrain il est quand homologué.
Oui, parce que kafuka maupe.
Voilà.
Nala sonama ana anda dola dola.
Ana anda dola.
O te mene ko fe famille poule B ale konana sikaso ale be joro folola boko fla victoire fla kuruworo obabulu aga faranga.
Sikaso ko tain. Sa ambisanu ko amkla na ankla la me musa sanu ko nyinga. Akele no ka tututum disikaso ko uma.
Joro
folo kubeno.
Joro flana owe kulikoro bolo kurunani owe ale bolo. Joro sawana owe sente bolo kuru sawa. Joro nanna gao kuru fla. Joro duruna mopti kuru kele ka datukuni presidansi joro laban ani worona kuru foita ale bolo agabona owe sawai.
Kodi presidansi ma amena aranfor do duma. Muta ka traure
ukona ajesem gardien nofe
ukona ajesem gardien nofe
c'est en tout cas une préconvocation sur normalement basique ambassion ay malika lisila contre mozambique donc abdoul ni watibe anofe ambassaka fo clé sabana coupe asimi noy anga jamana kontigi to la jonjoin ale borobe damne bi mais anga araba jam kana ambe jabini auto uludi abdoul
ni ala sonama sisano sa amena coupe babasisuma anga doyen Baba Sisuma aleka kupu otako shegina koni
oui.
Obara o final koni tana mwe sibiri temele shabateren okan FC Sion ale sebaya soro FC Matenga kele ani kanangulu.
Oui, Abdoul Ballon d'Or Duma, Ballon d'Or Djalé, wa meseka fo akera jama sanuma o fene o nyana. Ballon d'Or ni ngoni i mo be fam fena am meseka fo o beku me ako keneka. Mi si on mawiye ka botal ko ko fo lu ko ni wulani ta ko shiginan ale oyé. Am meseka mi fo Fédération Malien Football ale ma ba chama o kumbe non be Moussa Sylvain ko fo premier vice président. Katasi abem foot o nyama ma no e mazu sisi. Donc parrain ale ni ak délégation bilibili ba no e badabada Oumar Dafye. San wolom vla katou ngongo barsa edition chegine kara me ale edition wolom vla ayo be dem fire ajole be okoro donc ame fulu du mami dugutiki okumbi me se ka fo mami reno e jonyota abdoul rapidement ale e wa muga ane mishikile ayo osoro ani boisson 3x ale carton clean ni dem wana nbe akona mami mbora no e finale su malore donc nous FC Matin au lieu Watan aleni sagajiki kelen yo osoro ani boisson traxi ale carton kelen donc kafara minye fin fene kan nous Liptoni ou chama ou fene ou dira et que fair play ale fene jojo soro ako kene kan nobe Palestine ale kofo ou ye mayo di ale oma minye prix individuel ou l'assa ambassade for Ibrahim Jakti FC Sion allez avant centre connido allez créer prix ça va et au sort meilleur joueur meilleur buteur ani le premier but de la finale no oui but que le mire donala allez au trophée bella gele sort crampon fla ratasse mi Siberti mama donc on enveloppe symbolique ayo lu chama osoro meilleur gardien of kenekara mi FC Sion allez jogolachi baye noy Boubacar Bakayoko donc Abdul
oui
parrain re no Oumar Daf allez kofo a kenekam vraiment ay kuna fondila ou jassa kosebe
eh amba lame ambe Oumar Daf allez ni baba sisuma ambe olu lame ambe singana
bonne chose jara parce que monsieur la forme je m'appelle la tabou de gana et puis jeunesse de gana awara je ma bora chou ni bolontan te ni jama chou donc toujours en mine de que la forme je mo mo bou Allah here kitni mi ki ni chega de me que sport là il gagne que la sport de groupe je pense que c'est très important le mari de gana ñu defo kacha ngombe à la fois aller me ngina ya na la soro ya ka kenya jam ça sera la même chose.
Bon, coupe koni, monsieur Gafo à Kerahere là, Balontan Dumaira, maire Gaina, je crois que FC Sion ou de la Kakupinta, ou ya tabitouni, FC Matin m'a démérité parce que oui, ballon du matin, Kateme Salogan, matin de battre à Salon, 2-0 Nine, battre 1-0, peut-être que chez Sabana, ils vont gagner 0. En tout cas, Djama Babora, Djama Befo, Limana ou Bora Minyen, Kanoubara Chamae, Koubaba Sisuma. Atako Cheginaï, Akara Wasai.
Amsekafo, Baba Sisuma, Amedoke, Alaka 9e édition, Alako Final Fene, Odon Iran, Ankena, Sisanosa, Anre, Jer, Barakenyon, Mutara Traore, Alefeneka, Kupu, Obesena, Kupum Dabolendo, Demsenemun Kamamun, Kulote, Meklu Binani, Aniduruka, Cardi Final Fall of La, Ulukonitana, Muye Sibridwe.
Coupe Moutaga, allez qu'on est quart de finale match Follow Flatana samedi don. Il faut se faire aller qu'on y est sur FC Samakan Fla ani Kanankolo. Samako de allez qu'on y est face en ban FC Moudignana Wolon Flan ani Kele.
Oti arare quart de finale to fla koni olufene bolu dalen do sibiri nata ina
quart de finale match to fla o programme nenu no samedi nata femni experience aleni ASSD olubenyo konsoro samedi 8h femni CSO aleni Tourbillon olufene benyo konsoro samedi 9h
amse ka fo mutara traure alekani aklina ambe doou de ke alaka jidi wala sa demsenu u se ka bo yala langolom na vacances kono to kamna ni opportunité de kolu nyana jakanya mamunu kelendo ka kokoroma do ni kupuina ni Oumar Daf ale rebula ambe foli aneta nonu duma barsa ni mo ngugo demsene ko ikoko bela jelenga ko parce que en bela jelen demsene tigide en besa we en deun u kase ka dun dala to kamna u kase ka bo muye ko langolo matu kamna bolontan fin mumbe demsene u kisi o bela jelema nina sa ambeta sanugo fanfe ambe singana studio okonalala. Association Anka Ben Mayala ni ale président d'honneur noy Ousmane Sherif madan Aidara Odenke Badra Alou Aidara ale fene baraw olu damnera muye sibridon bangoni terrain kan bangoni jangne bugu nga foka préciser parce que bangoni ngabu bangoni jangne bugu o terrain kan ankume keneka anye kuna foni chama soro ni ala sonama mercredi don nga jamkana amena dadu kupuin ko era belaka o wala awnyana me akli jigna kafo o AJSM yere association des journalistes sportifs du Mali ale rebeje kupuin kenekan sini
do
kani bulumba kanu lebe nyoko soro
me mami famu ko rendez-vous AJSM jabala sini 14h
kuma
o me ko nasera nere bulongo bicyclimatisé do rebongo ba ta bulona on me kuna sirae kameta on nasirae kaso isa intene ka mutola ko be ka tukuj me
e men present wole
aywa parce que
ne ko na rebe ka kenega
ngine be bosu isa mi bone wenze kana sele ka sigine bode ta ka
sigine bode ta
o bangon ta mi bala sa aywa
a idunki labene chini ni ala sonama an yɛrɛ bɛ don kɛnɛ kɔnɔ
ani blumba
ani blumba
pop
pop mɛ na kupu in kɔni a dara ni hakilina jumɛn ye kupu in fɛnna togo di an ka mercredi émission na an bɛna commission d'organisation président ale ni président d'honneur badra alu aidara olu ka kumakanw émission nata in na an bɛna olu je aw ɲɛna nin de bɛ fu siri bi an ka joliba sport ale la mɛ n tɛ bɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ ma kuma di mun ye an ka jɛɲɔgɔn ma Abdoulaye Abubakar Warma ale bɛ studio kɔnɔ ma dɔn kɔni a ye fɛn caman faamuya bi jamukan in na.
Oui, bon, effectivement, il y a fin de semaine, femme ou zamgaïna. Il y a une compétition où nous bigatons, jamana et recono. Bon, généralement, moi, je suis intéressé à compétition ou au-delà, coupe ou au-delà, et qu'un est auto et qu'un seront vraiment qu'on a fait un de bigatia non.
Oui.
Il y a fort moko kangabo munun kalama donc nere bora a chama de kalama sisa donc jamukai ngoni kere la adiaranye wambe la même baba fo ko sobe kuku sogolento juliba fm nga
ama fo auditeur nyana ni ala sana mercredi Abubakar Warma a rien bina kuna foni mun be far ko nyana jala kana olu wala wala olu nyana togo donc non pas ma
fama ne do
am se ka fo jam kan ya chama famia akono kon
aw ni chama chama ne fama akono surtout coupe munu meda anga moko yere fe comme krengene niala an baraka ni mun ta traure tan ko ka demisenu san u yala 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 na fantana u interesse ni coupe suguna wala sa ka tante me walma ka balon tan fana ka do fara wa famia lka donc ambe lamen jela kulu fo ku sokolento joliba fm na balontan ani basketu ana chama chama farkulu nyana nje jamu kan kenega
ok
merci
jarage ye sho jolla dun so mananna
no abdul shota anta
sho koni wa utai alors foli kan jume bi bolo kase auditeur ma
an me lamel ke jaklu bela jelinfo alsa ugu sokolento joliba fm na utefo ujigiko
mutara traure l'enfant du mandé
oui abdul
oui
ambe bangon ngo bela fo ni ngwatina et je pense que ambaranyo ko amnata de décis
oui
macha amba fo ku ma ma kam bi me am se ka fo mi nga chokorba e aletani sarakati bo de bino bi ambe do ke nga chokorba ni salame furo ni furo to bela jeli alaka barabara dalino ko be ka ambe nya ka antadu ale makon
amin arabi
donc ne ala ma bashike arabadu anda falo nyo sra
alors an bɛ foli ani tanuni k'o kɛ Musa Sanogo ye ale mun sɔnna an kumakanw o ka se ka bɔ aw ka anw na mɛn an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'aw sɔgɔlen to joliba fm ale la fɛn fɛn ye farikolo ɲɛnajɛw a mana kɛ information sugu o sugu ye ka se ka o jɛlen o ɲuman sɔrɔ ni ala sɔnna a ma o tɛ kɛ aw negela ye aw k'an bɛn araba don.